kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo na tusikiliza. Haya ni matangazo ya VOA Express, 3:30 asubuhi Washington DC, 9:30 Afrika ya Kati, saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Studio ni Patrick Ndwimana, lakini vile vile nashirikiana mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika dakika 30 za VOE Express, ambapo tumekuandalia mambo kem kem, mambo moto moto kabisa unapata ndani ya studio zetu hapa, ambapo hapa nchini Marekani macho, masikio na gumzo linaloendelea ni kuhusiana na kimbunga Ian ambacho kimepiga katika jimbo la Florida. Tutakuwa na taarifa hii baadaye kidogo, lakini pia nayo mengine.
Naam, kule Kenya kuna habari njema kwa wale wanaokopa pesa kupitia mfumo unaitwa Fuliza, kampuni kubwa mawasiliano Safaricom. Kuna baadhi ya malipo ambayo imeondoa, hasa riba. Ukitaka kukopa kwa wale ambao wanapato la chini, wanaokopa chini ya shilingi 1000, basi ni habari njema kwa watu kama hao. Tutamsikia ambaye hutumia mfumo huo anasema nini kuhusu watu hiyo Safaricom na baadhi ya benki za Kenya.
Pia tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza wewe msikilizaji, je, unakumbuka mahali ulipokutana na mpenzi wako kwa mara ya kwanza, na ni maneno gani ya kwanza uliyomwambia mpenzi wako? Mwanamke au mwanamme? Kuna majibu lukuki, tutakusomea kadri tuwezavyo, na tutakushirikisha wewe msikilizaji live uweze kutueleza. Vile vile katika swali la leo pia, ambapo tuliuliza, je, uongozi wa kiraia urejeshwe Ituri na Kivu Kaskazini DRC kufuatia malalamiko dhidi ya utawala wa kijeshi? Pia napo msikilizaji umeandika maoni yako, tutayasoma vile vile tukikueleza yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijeshi. Lakini kwanza Patrick, tunaanzia wapi?
Haya, moja kwa moja tunakwenda huko Kenya, sababu nilivyodokeza hapo ni kwamba kampuni kubwa ya mawasiliano Safaricom imechukua hatua ya kuwarahisishia wale wanaokopa pesa kwa mfumo unaoitwa Fuliza, kwa wale ambao wanakopa kiwango kilicho chini ya shilingi 1000 kuanzia Oktoba mosi mwaka huu. Kuna malipo ya kila siku ambayo alikuwa anatakiwa kuyalipa baada ya siku moja, sasa wamepewa siku tatu. Kwa hiyo ni habari njema, na moja kwa moja nimezungumza na mwanafunzi ambaye yuko huko Mombasa, anaitwa Moses Lokmar. Yeye anaelezea pingamizi ambazo alikuwa nazo hapo awali kutokana na hatua za kuwaomba kulipa mkopo baada ya siku moja. Tumsikilize anasema nini na nini itawafaidisha baada ya kuchukua hatua hiyo.
Sisi kama wanafunzi kwanza huwa tunatumia Fuliza katika maisha ya kila siku, kwa sababu sometimes wazazi huwa wanatutumia pesa wakati wamechelewa. Tunangojea pesa ya matumizi kutoka kwa wazazi, lakini wanachelewa. Sasa tukichelewa tunafuliza, na tukifuliza kabla haijaondolewa hii malipo ya kila siku, hii ni interest ya kila siku, ilikuwa mwisho wa mwezi ambapo mtaji anatumia pesa, unapata pesa kubwa imekatwa. Lakini sasa venye imeondolewa namna hii, at least tunapata nafuu kama wananchi, kama wanafunzi tunapata pesa yetu, at least tunapata value ya ile pesa yetu, tunapata pesa ikiwa mingi, si kama venye imekatwa.
Na hii ya kupunguza riba ya kukopa kwa 50%, unaona kwamba ni vizuri, itawasaidia zaidi, na labda hata mkiwa na miradi fulani fulani hivi ya kujiendeleza itakuwa ni rahisi.
Itakuwa ni mzuri sana. Kwanza kwetu tumefurahia sana moja ni kwa sababu itatusaidia sisi kama wale youth bado ndio tumetoka shule, itatusaidia kukopa na kuendeleza miradi tofauti tofauti, kama kuanzisha biashara ndogo ndogo, itakuwa tunapata value ile pekee. Kama hapo nyuma ilikuwa maybe ukikopa 5000 na unataka kiwango fulani, lakini sasa hivi imepunguzwa by 50%, tutakopa mingi na tutafanya project mingi sana kama youth.
Mkamiti, kama unavyosikia ni habari njema kwa wanafunzi, hasa wale ambao wanapato la chini. Nimeambiwa kwamba mfumo ulikuwapo hapo mwanzo, ukikopa mfano chini ya shilingi 1000, ukichelewa kurudisha zile pesa baada ya siku moja, na haya malipo ya kila siku kwenye benki au kwenye Safaricom, mfano ukimuomba mzazi au rafiki yako kutumie pesa kwenye simu ya mkononi, basi zile pesa ukizituma kule sababu umechelewa kulipa, zinarudi kule wanazichukua zote. Mtu analalamika, kwa nini umenitumia pesa? sababu umechelewa kuzichukua. Lakini hivyo wana siku tatu, alafu na hii riba imepunguzwa kwa 50%.
Kwa hiyo jambo jema hilo kwa
wakati. Jambo jema sana. Yeah, bila shaka na itawasaidia watu wengi sana huko Kenya.
Haswa, basi endelea kutega sikio ndani ya VOA Express.
On the boy coming number one.
Angela akishirikiana na Harmonize wanakuambia kio. Ah, mambo mazuri haya yanayopata ndani ya VOA Express pekee kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ndipo mambo yanapokwenda. Na sasa basi tunaendelea kusalia hapa hapa katika nchi ya Marekani. Kama nilivyokudokeza hapo awali, kimbunga Ian ndio gumzo kubwa hapa nchini. Ni kimbunga ambacho kinapiga katika jimbo la Florida. Hali inaelezwa si shwari, lakini ili kufahamu uhakika na uhalisia wa kile ambacho kinaendelea hivi sasa, ninapozungumza hapa studio kwenye line ya simu ninaye Peter Ndiangui. Ni mkazi katika eneo la Fort Myers huko Florida. Ni moja kati ya maeneo ambayo yameathiriwa vibaya sana na kimbunga Ian. Peter, habari za asubuhi hapo ulipo?
Mzuri sana, habari yako?
Habari yangu ni nzuri. Basi hebu tueleze hali iko vipi katika hilo eneo la Fort Myers ulilopo kwa wakati huu kutokana na kimbunga hiki.
Mambo hapana mazuri, lakini ningetaka kuanza kusema asante kwa Mwenyezi Mungu sababu tuko na uhai. Sababu vile tumeambiwa na huyu sheriff, sijaona, amesema kuko na watu karibu 100 hivi wameaga dunia mambo ya hii. Nyumba mingi imeharibika, you know, kama ni loose, kama ni nini, miti imeangukia gari, vitu ikianguka kutoka juu inaharibu, lakini tuko na uhai na tuko wazima. Na sasa tuko nje tunaangalia ile mambo imeharibika, tufanye tujue tutafanya nini. Lakini kusema kweli, watu wote, mimi president wa watu wa kutoka Afrika pande hii yote, nimechikana na watu wangu vile ninaongea, hakuna mtu ako na shida wa kutoka Afrika. Wote nimeongea na hata saa hii nimeongea na watu wa kutoka Kenya, watu wanasema wako hai. Damage iko na tuko na stima, tuko na sasa, lakini hatuna internet sababu hatujui mambo mengi.
Inaelezwa kwamba kulingana na poweroutage.us inasema kwamba watu milioni 2.3 hawana umeme katika jimbo la Florida. Kwa hivyo basi kwa wale ambao mnapata angalau huduma ya kuweza kuwasiliana na jamaa kupitia mawasiliano mbalimbali ambao kwa njia moja nyingine yanahusisha umeme, stima, basi ni kumshukuru Mungu. Lakini Peter, hebu tueleze pia ni aina gani ya msaada mnaopata kutoka kwa serikali au NGOs au hata watu kujitolea wanaokuja katika eneo hilo ambalo limeathirika hapo kwenu Fort Myers?
Unajua, kusema kweli, usaada utakuwa welcome kabisa sababu mambo imeharibika sana. Lakini sasa unajua imetoka jana usiku tu, sasa tumeamka asubuhi tukiwa hai tu, tunaangalia damage, tunaendelea kuona ikiguka nini, miti imeanguka. Sasa hatujui vile itakuwa, lakini najua serikali serikali yote na watu binafsi na chama yote, watu wa society ya kweli.
Aya, ni hakika tayari Rais Biden timu yake ya FEMA ipo huko kutoa msaada wa dharura kwa wale ambao, kwa nyinyi ambao tayari mmeathirika kuhamishiwa katika maeneo salama. Kwa hiyo nilikuwa nikitaka kujua kama ni mmoja kati ya hao ambao wamewahi kuhamishwa kwenda eneo jingine. Lakini tunafurahi kuzungumza na wewe na kusikia kwamba unaendelea, upo salama na familia yako pamoja na baadhi ya jamaa unaowafahamu pia. Nyote mpo salama na vile vile
salama basi. Na tunaomba Mungu tu, na tumeshukuru sana nyinyi kujaribu kututafuta, sababu you know kibuga kama hii ikija watu wanastuka sana. Lakini Mungu iko na tuko salama na tuko na amani pekee yetu, you know. Na tunasema asante Mungu, tuseme nini?
Hakika ni kusema asante Mungu na kushukuru na kufuata tahadhari zile zinazotolewa na wataalam wa hali ya hewa, kwamba mnatakiwa mfanye hivi, kaeni tayari, tunawahamisha kwenda huku. Hicho ndio kikubwa cha kufuata. Peter, tunakushukuru sana. Basi tunazidi kufuatilia hali ilivyo huko na tunawaombea na kuwatakia nyote muwe salama. Na kwa kuongezea tu msikilizaji, ni kwamba wataalam wa hali ya hewa na kituo cha kitaifa cha kimbunga wanasema baadaye kimbunga kitageukia kaskazini magharibi kuelekea jimbo la Georgia na South Carolina.
Katika habari za dunia, rais wa Uganda Yoweri Museveni amehakikishia nchi hiyo kwamba mlipuko wa virusi vya Ebola umedhibitiwa na hakuna amri ya kuzuia watu kusafiri au kuzuia shughuli zao za kawaida itatolewa. Maafisa wa afya nchini Uganda wamethibitisha kwamba watu 6 wamefariki na wengine 31 kuambukizwa Ebola, aina inayopatikana huko Sudan. Muungano wa madaktari nchini Uganda umesema kwamba baadhi ya wanachama wake wameambukizwa virusi hivyo, na madaktari wametishia kuungana na madaktari wanafunzi kutaka kupewa vifaa vya kujikinga wakiwa kazini.
Mwanamume mwenye umri wa miaka 87 raia wa Rwanda amefunguliwa mashtaka katika mahakama ya Umoja wa Mataifa mjini The Hague huko Uholanzi kuhusiana na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Felician Kabuga anashutumiwa kwa kuchochea mauaji hayo na kuvuruga mipango ya serikali kusitisha mapigano. Amekataa kuhudhuria kikao cha ufunguzi wa kesi yake hii leo, ambayo inasikilizwa miongo mitatu baada ya kutokea mauaji hayo yaliyodumu muda wa siku 100 na kusababisha mauaji ya watu 800. Kabuga hakufika mahakamani kutokana na utata unaokumba wakilishi wa mawakili wake, lakini jaji anayesimamia kesi hiyo Ian Bonomi anasema kwamba kesi hiyo itafunguliwa hata bila Kabuga kuwepo mahakamani.
Russia imesema kwamba majimbo manne ya Russia ambako kura ya maoni ilifanyika yatajumulishwa na kuwa sehemu ya Russia kuanzia Ijumaa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba rais wa Russia Vladimir Putin atahudhuria sherehe rasmi ya kujumlisha majimbo hayo kuwa sehemu ya Russia. Peskov ameambia waandishi wa habari kwamba viongozi wa majimbo hayo manne ambako uchaguzi wa siku 5 ulifanyika watasaini mikataba ya kujiunga na Russia.
Rais wa Senegal Macky Sall ameagiza wizara ya haki ya nchi hiyo kutoa msamaha kwa wapinzani wake wakuu wa kisiasa ambao walihukumiwa kwa makosa ya ufisadi ili kupata haki ya kupiga kura na hata kuruhusiwa kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2024. Sall ameagiza wizara ya haki kutathmini haraka iwezekanavyo uwezekano wa kuwepo mpango wa kutoa msamaha kwa watu waliopoteza haki ya kupiga kura. Lengo la hatua ya Sall ni kupunguza uhasama wa kisiasa ambao umekuwa ukiongezeka katika miezi ya hivi karibuni. Joto la kisiasa limeongezeka Senegal kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka ujao.
Abi, 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 abi kupendana tawapendane tukiri wakinyonesha wataniumiza roho wakiachana watachekwa tu cheza chini wakicheza juu 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 katangaze ni sisi ndo kusema wasijiumize ko uko na kili ya mapesa tu cheza chini tukicheza juu juu you're my everything everything. Your loving is my medicine, medicine. So show me your ability, 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 ability. Na mi nkoneshe ability, 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 ability. Just say you love me, baby, love me like you say. Love me like you say. I say I love you, let me show you like I say I do.
Haya basi, show me ability, nami nikuonyeshe my ability.
And your love is my medicine.
Ni kutoka kwa Sedo akishirikiana na Nyashinski katika kibao hicho muro kabisa kinatupeleka mpaka kwenye kipengele cha barazani ambapo tumekuuliza je, unakumbuka mahali ulipokutana na mpenzi wako kwa mara ya kwanza na ni maneno gani ya kwanza uliyomtamkia kama ni bibi au ni bwana? Haya, kwenye line ya simu tayari tunaye msikilizaji hapa, yupo tayari kututambulisha jina lake na kutueleza kile ambacho yeye alikifanya hapo alipokutana na niishie hapo hapo. Haya, yeah. Karibu, unaitwa nani mwenzetu?
Inaitwa Evans.
Evans, habari ya wapi Evans?
Hello, unaitwa niko salama sana, habari za Kenya? Niko Eldoret.
Eldoret, Eldoret, Tanzania.
What is
Kenya?
Eldoret, Kenya. Eldoret, Kenya. Dicho hicho nataka kusikia. Haya, Evans basi. Habari za Kenya bila shaka ni muro kabisa bila kupoteza wakati.
Kenya, bila shaka.
Tueleze
Kenya,
basi.
Kwa salama.
Tueleze basi. Kile ambacho
kama mlielezea mada leo imekuwa barazani, sio kama mlipatana na mpenzi wako hapo wa kwanza.
Ndio.
So mimi nilikuwa mtandaoni.
Mhm.
So ikiwa kwa mtandaoni nikampata mwanadada ambaye alinipendeza kidogo. Picha yake ilinipendeza.
Mhm.
So nika weza kupenda kwa kule mwanadada.
Mhm.
So hata ni sendi pia tukaanza kuchat na yeye, akanipea namba ya simu, tukaanza kuongea na yeye. So tuliongea na yeye kwa muda ya miezi karibu miezi tatu. Kabla hatujaonana tunaongea tu kwa simu peke yake tu.
Sasa Evans,
so, katika,
una hapo ulipokutana naye mtandaoni, neno gani la kwanza hasa ulimwambia huyo mwanadada?
Mwanadada, kitu ya kwanza yenye niliweza kumwambia, nilimwambia tu nimependa venye huko, ningependa kuongea na wewe.
Wow.
Akaanza kuresist kidogo kidogo, akasema ngumu kuongea na mtu mwenye ujui, mtu mwenye ongea yonana, mtandao ni si mzuri. So mpembeleza hivyo mpaka hatimaye akakubali, akanipea namba yake ya simu.
Na Evans bado mko naye?
Yeah. Ndio, tuko naye.
sawa kabisa. Habari njema kabisa. Sawa Evans, shukrani sana.
Haya basi, kwa upande wa comments kwa njia ya maandishi, ninaye Rajabu Mnyanjala, yeye anasema ameandika hapa, nilikutana naye mji wa Cape Town, ilikuwa masaa ya asubuhi nikiwa naelekea kazini, ndipo nikasalimiwa kwa lugha ya kwao, nami nikamjibu, akaniambia amepotea, anaenda job interview, nami nikamuelekeza pale anapoenda. Siku ya pili nikakutana naye tena basi kwenye treni, yo mambo hapo yakaendelea.
Amejiseti. Haya, huyu Mandela Mushimushi kutoka Nairobi, Kenya, anasema walikutana naye soko la Eastleigh, Jamu. Alikutana naye kwao nyumbani.
Nice. Sayenda Mabula Magesha wa safarini Lilongwe Malawi anasema mara ya kwanza nilikutana naye kwenye harusi ya mdogo wangu Nyangokolwa Bariadi. Nilimwambia tuanzishe familia. Maneno marahisi tu, tuanzishe familia.
Haya, huyu anaitwa Matias Nyapi anasema yuko Kibondo Kigoma, anasema walikutana naye kwao baada ya kuwasilisha wazo la kuoa kwa wazazi wake, na wao wakamwambia angefaa yeye amchumbie kama itampendeza.
Kabla ya muziki, basi ngoja nisome ujumbe wa Jonas Saidi Mwaya wa Arusha, Tanzania. Yeye anasema mpenzi wake wa kwanza walikutana naye kwenye miradi ya kwaya, walikuwa wanafiatua matofali vile vile, wakati wanachapa kazi wanaimba neno la Mungu, ndio wakakutana huko.
Haya basi, Express bila muziki hatujakamilisha kazi. Tunakwenda na Daraja, tunaongana naye Aero Boy.
Matusi, picha sote kwa ukuta na shusha, kisha na kupiga mblo Daraja, daraja ya mapenzi, wanaopita ni wengi. Daraja, hii daraja ya mapenzi, wanaovuka ni wachache. Wakile na Vera walijaribu kuvuka wakaanguka, chungu ya Regina Lina walijaribu kuvuka wakaanguka, chungu tena jana Simba walijaribu kuvuka wakaanguka, chungu ya Marosa Bina Mbari wakaanguka, chungu tuwa na Lilian walijaribu kuvuka wakaanguka. Aki mapenzi wewe, aki mapenzi wewe, aki mapenzi wewe, wewe, aki mapenzi wewe, aki mapenzi wewe, aki mapenzi wewe, wewe, naogo, mapenzi naogo, naogo, mapenzi naogo, naogo. Kitanda wili ya mapenzi, wengi wameshindwa kuitegua, na mimi na wasiwasi nashindwa kama nitaitegua. Kitanda wili ya mapenzi, wengi wameshindwa kuitegua, na mimi na wasiwasi nashindwa kama nitaitegua. Uwa
haya basi, kibao Daraja kinaondoka taratibu, ambapo kinatupa fursa sasa ya kuangalia mfumo wa maisha kila siku. Wenyewe wanasema lifestyle inakwenda vipi, na leo tunaangukia katika mji wa Mombasa nchini Kenya. Tunakutana na mwanadada huyo ambaye amejiingiza katika lugha ya Kiswahili, anafuatilia, anahamasisha utamaduni wa lugha ya Kiswahili ambacho ni lugha inayotumika katika maisha ya kila siku.
Hapa Marekani unajua kuna kongamano la Kiswahili linafanyika sasa.
Haswa limefunguliwa leo na bila shaka msikilizaji tutakuletea mengi kuhusiana na kongamano hili la Kiswahili ambalo limeanza hii leo katika matangazo yetu ya jioni. Hakikisha unasikiliza, tumekuandalia mambo mengi mazuri tu, lakini sasa hebu tuelekee huko Mombasa ambapo mwenzetu Salma Mohamed ameongea na dada huyu katika masuala mazima ya matumizi na utumiaji wa lugha ya Kiswahili.
Alhamdulillah, tumeona growth katika tamasha kutoka mwanzo wakati tumeanza kusherehekea Waswahili mpaka sasa hivi mwaka wa tatu tusherehekea mchango wa wanawake katika fasihi na katika jamii ya Waswahili. Na kusema kweli, tuona kama kundi mabadiliko ambayo tunaweza sema yametokea ni kwamba tumepata shirika ama watu binafsi wengi zaidi ambao wako tayari kutusaidia katika tamasha. Na la muhimu zaidi, tumeweza kufahamu kwamba ni muhimu kuwa na mazungumzo baina ya vijana na wazee. Na fikra moja ilikuwa kufanya baraza, very informal baraza, ambao tutaleta vijana na wazee tukazungumza mambo yani kuhusu utamaduni. Na hii ni fikra ambayo tuendeleza. Sasa kusema kweli, katika ile mabadiliko ni kwamba kuna hiyo kwamba vijana wanachangia pakubwa katika cultural preservation, na pia tunataka kuhusisha wazee, isiwe kwamba wazee wafanya mambo yao na sisi vijana tutafanya mambo yetu, mpaka tuwe pamoja, tushirikiane, tuzungumze, ili yale ambayo ya utamaduni ambao wazee wanajua, pia waweze kutuarifu sisi vijana ndio tuweze pia kuelimisha watoto wetu. Tutataka haya mazungumzo yaendelezwe zaidi. Na pia tumejua kwamba kuna wengi ambao watakufaidika na mazungumzo katika sasa. Kuna baadhi ya mazungumzo tutachukua kutokeza kufanya kwa mtandao wa Zoom ili tuweze kufikia watu wengi zaidi, ama waandishi na wale activist wa utamaduni waleta pamoja katika haya mazungumzo, na pia sana kujihusisha katika uchapishaji wa vitabu, manake miongoni apart from kwamba tuko na tamasha la festival, tuna duka la vitabu ambao pia kivyetu tutajaribu kuleta hizi ama riwaya na mashairi kutoka pwani ili pia tuweze kuchapisha na kuwa na mazungumzo kuhusu fasihi ya kutoka pwani.
Naam, mmesikia kwamba huyu anayezungumza anaelezea mchango wa wanawake katika kuendeleza lugha ya Kiswahili na utamaduni wa Kiswahili. Aliongea na mwenzetu Salma Mohamed kutoka huko Mombasa. Basi moja kwa moja mkamiti, tuangazie yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii.
Haswa basi nikipekua kwenye Facebook, Twitter na Instagram, kikubwa kinachozungumziwa huko ni kuhusiana na kimbunga Yani ambacho kimevuma huko katika jimbo la Florida nchini Marekani, ambapo kuna picha zinazoonyesha magari, nyumba zinaelea kwenye maji, hadi kadhalika miti pia imeanguka. Huyu anaitwa ni Rachel, anaandika poleni watu wa Florida kwa madhara yaliyowakumba na Mungu atawasaidia. Ni kimbunga ambacho kimezungumziwa sana, na pia katika show ya VOA Express hapo awali tulikuwa na mkazi kutoka Fort Myers ambaye pia alielezea hali halisi inayoendelea huko.
Na kuhusu mlipuko wa Ebola mkamiti, kuna habari au taarifa ambayo imetolewa na wanasayansi ambao walifanya uchunguzi kuhusu wale ambao wameambukizwa Ebola. Wanatakiwa wale manusura wa Ebola wanatakiwa kukaa karibu miezi mitatu, yani siku 90 bila kufanya tendo la mapenzi. Pengine ukitaka kufanya tendo hilo utumie njia ya kujikinga, yani utumie kondom. Baada ya utafiti uliofanywa huko Liberia, wanasema kwamba mwanamke ambaye alikuwa ameambukizwa Ebola baada ya kufanya mapenzi alimwambukiza mwenza wake
ambaye alikuwa hana
Ebola.
Ana Ebola. Haya basi, na kingine ninachoona pia kinatanda kwenye mitandao ni kuhusiana huko Tanzania, mfanya biashara wa wilaya ya Hai katika mkoa wa Kilimanjaro Tanzania, James Mushi amefungua maombi madogo akiomba mahakama ya wilaya hiyo ya Hai itoe zuio la kusitisha usambazaji wa kadi pamoja na michango ya harusi ya mtu anayedaiwa kutumia jina lake na familia yake kuchangisha michango hiyo ya harusi.
Basi moja kwa moja kwenye swali la leo, baada ya maandamano ya kuomba uongozi wa kijeshi uondolewe huko Kivu Kaskazini, tuliuliza je, uongozi wa kiraia urejeshwe Ituri na Kivu Kaskazini kufuatia malalamiko dhidi ya utawala wa kijeshi?
Naomba Mukisa Emmanuel ameandika, yeye anapatikana Goma, Kivu Kaskazini, uraia, utawala wa kiraia urejeshwe tena haraka, kwa sababu hali ya usalama imezidi kuwa mbaya zaidi. Maaskari wanaongoza raia kama askari wenzao. Sisi raia, yani wao raia, hawajazoea kulazimishwa masharti kama ya maaskari. Wanaomba pia MONUSCO ijitahidi kuwa na zamiri, itumike vizuri kwa muda wao ambao umebaki, ili wapunguze maumivu ya vidonda wanavyopitia wananchi.
Huyu Kamate DJ Mix anasema yuko Kipese DRC, anasema utawala wa kijeshi umeshindwa kulinda raia, hali inaonekana kuharibika zaidi, lazima utawala wa raia urejeshwe kwa haraka sana.
Musa Zuberi, yeye anapatikana Dar es Salaam Chanika, amesema ndio urejeshwe, maana raia wawe huru na kuwa na amani ndani ya nchi yao.
Naye huyu Allen Patole anasema yeye ni kutoka huko mashariki mwa Kongo, anasema wanajeshi waondoke kwa sababu hakuna mabadiliko tangu wawekwe kwenye uongozi.
Elias Muhindo yeye ameandika majeshi hao waondolewe haraka iwezekanavyo, kwani wananchi wa mashariki ya DRC hawana amani kabisa na watu ambao wanavaa uniform.
Basi kufikia hapa tunakamilisha Express. Tuwashukuru wote walioshiriki. Msimamizi wa matangazo alikuwa Mary Mgawe, upande mwingine tulikuwa naye Aida Isa, studio mlikuwa nami Patrick Ndwimana na Mkamiri Kibayasi. Tunawaageni tukiwatakia jioni njema, tunawaachia na kibao hiki murua sana.
Wakiachana watache kwatu, cheza chini wakicheza juu juu juu. Katangaze ni sisi, ndo kusema wasijiumize ko. Uko na kili ya mapesa tu, cheza chini tukicheza chuchu. You're my everything, everything. Your loving is my medicine, medicine. So show me your ability.